шлюб павінен быць люб, пра ўмацаванне і аднаўленне сям'і, якачага пяшчоты любові, і пра намаганні касцёла Беларусі ішла гаворка нашых біскупаў, што знаходзіцца ў Рыме, з кіраўніцтвам кангрэгацыі па справах сям'і. Кардынал Казімір Свёнтык, арцыбіскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, біскупы і архімандрыт Сергей Гаек, члены Беларускай біскупскай канферэнцыі распавялі аб здабытках і праблемах, які зараз мае малады адноўлены нацыянальны касцёл і грамадства Беларусі. Духоўнае ўсынаўленне ненароджанага дзіцяці. Такая малітоўная ініцыятыва беларускіх католікаў вельмі ўразіла кардынала Энію Антонеллі, прэзідэнта папскай рады па справах сям'і, які высока ацаніў, як варты пераймання гэты духоўны клопат у сучасным свеце, пагрожаным новымі тэхналогіямі. Пакуль навукоўцы гуляюцца з імі, не ўсведамляючы, як неразумнае дзіця, што могуць не толькі абпячыся ў гульнях з вагнём, але і спаліць усю планету, католікі і ўсе хрысціяне да прадстаўнікі іншых рэлігій, усе людзі добрай волі імкнуцца абараніць галоўную супольнасць кахання – сям'ю. Тут чалавечае жыццё нараджаецца і трывае да натуральнай смерці, насуперак пачварнай модзе пераходзіць да эўтаназіі, штучных метадаў апладнення з прабіркі – бо параненні грахом часта не даюць магчымасці натуральнага зачацця, фаўстоўскіх спробаў кланавання. Адразу пасля сустрэчы за зачыненымі дзвярыма гутарым з арцыбіскупам мітрапалітам Тадэушам і старшынёй рады да спраў сям'і біскупам Антоніем.
Толькі што закончылася спатканне ў урадзе па справах сям'і ксёндза кардынала Антонеллі яшчэ з таго, як ён быў генеральным сакратаром канферэнцыі каталіцкіх біскупаў і Італіі. З свайго боку мы прадставілі сітуацыю сям'і ў Беларусі, працу, якую выконвае касцёл, сужанство, каб яны былі моцныя, у тым, каб не дапусціць да разводаў, калі паўстаюць канфлікты ў сужанствах і таксама ў сем'ях. Таксама мы прадставілі працу ў касцёла сем'ямі, гаварылі таксама аб тым, што ёсць групы ў касцелі, ў парафіях, сем'яў, назвалі гэта рух назарэтанскіх сем'яў, гэта таксама Нотр-Дам, гэта тыя сужанствы і сем'і, якія імкнуцца паглыбіць духоўнае жыццё ў сем'і. Расказалі аб тым, што ёсць малітоўныя групы ў падтрымку з зачатых дзяцей, якім пагражае аборцыя. З свайго боку, рада па справах сям'і прадставіла новыя публікацыі на сусветным спатканні сем'яў у Мехіко. Дарэчы, тады таксама была дэлегацыя з Беларусі на спатканне ў студзені гэтага года.
Вы прадставлялі таксама статыстыку ў вашых справаздачах. Ці трываюць сапраўды гэтыя шлюбы, якія бяруць у касцёле у нас на Беларусі?
У нас ёсць, значыць, ёсць моцныя сем'і, таксама яны з'яўляюцца прыкладам. Ёсць пакаленне, якія памагае ў розных цяжкасцях маладой сям'і вытрываць. Такая сувязь утрымоўвалася паміж старэйшым пакаленнем, якое перадае вопыт малодшаму пакаленню. Гэта таксама адно з нашых заданняў, каб не была адарванасць, каб было больш кантактаў з сужонцамі, але таксама паміж раднёй, блізкімі і асабліва, каб тады, калі сям'я перажывае крызіс, многія прыходзілі з дапамогай у тым, каб утрымаць сям'ю.
У межах сустрэчаў у розных кангрэгацыях і папскіх радах таксама сёння адбылася сустрэча з кіраўніком папскай рады па справах свецкіх, па справах лайкату, кардыналам Станіславам Рылко, які бываў у Беларусі, бываў у Расіі, які даволі добра ведае тую сітуацыю, які арганізуе таксама і сусветныя дні моладзі. Таму была засяроджана увага яго на тым, якім чынам сёння ў атмасферы гэтай імкнення да абсалютнай свабоды, безадказнасці фармаваць чалавека, фармаваць моладзь. Бо ад таго, як мы сфармуем гэтага чалавека, на якім фундаменце, на якім падмурку ён будзе будаваць сваю будучыню, залежыць гэта будучыня. І таму ён вельмі падкрэсліў тое, што касцёл павінен стаць месцам, дзе чалавек у Ісусе Хрысце ўбачыць самога Бога. Ён падкрэсліў тую думку, што сёння трэба маладому чалавеку, кожнаму чалавеку, асабліва маладому чалавеку, прадставіць радасць хрысціянства, радасць быць хрысціянінам. Гэта не нейкая цяжкасць быць хрысціянінам, не некая тяжкая работа, тяжкая праца, тяжкий обовязок, а радость быть христианином. Бо выбирают люди сегодня иншие радости, которые не являются радостью. А та радость у Христе. Человек шукает радость в иллюзорном свете, у этой штучной радости. Он живет не в реальном свете вельми часто. И живучи в этом нереальном свете, он думает, что он счастливый, а потом говорит, что он стратил сенс своего життя.
Часто это утеки от депрессии, якой подвергнута.
Нема его опоры, нема никакой.
Ти наш опыт был цікавий. Тут ці есть что-то, что не мы берем от Европы, а Европа так само сказала б. Вось цікавий приклад.
Ну, наприклад, пілігримки, так як моцно розвитий у нас пілігримки, все вельми гадим цікавіліся, коли ми розповідали об тим, що йде 300-400 чоловік, йдуть не один день, а 3-4 дні, йдуть довгий час, вони і моляться, вони і сповідаються, їм духовні конференції, це все. Формація цього самого чоловіка. Це вельми було сприйнято, вельми добре.
І тут припоминаються слова, сказані кардиналом Казимиром Свёнтка.
По мере возможности костёл я стараюсь представить всегда и в коллегии координации. Если есть какая-то на конференциях председателей конференции стран Европы, епископов, да, в которых я до сих пор сам лично участвовал, да, то всегда с почетом, с уважением тоже относится к костелу на Беларуси. Он стал костел на Беларуси равноценным на таком же самом уровне костел, который есть на Беларуси, как костел, допустим, Италии, или там Германии, или Испании, или Соединенных Штатов. Повноцінний, рівнозначний, повне уваження костьом на Білорусі.
Хочу тут додати повідомлення сайту «Католік.бай». Представництво Папской Рады по справах сім'ї виказало занепокоєність непростой ситуації сім'ї в Білорусі і разом з тим дало становчу оцінку душпастерству сім'ї у нашій країні, а перш за все програмі підрихтовки до шлюбу. Було підкреслено велике значення так само посляшлюбної праці, існування суполок молодих сім'їв, зустріч святаров з сім'ями, створення асоціацій сім'їв і центрів допомоги сім'ям. Як було відзначено, пише католік Бай, сім'ї як суб'єкту евангелізації повинно бути нададено найвеликше значення. А я ще додам важну обвістку. 17 січня президент Європарламенту Єжи Бузак прийняв представників з десятка європейських країн, делегатів руху у оборону життя «Pro-Life», серед яких шмат католіцьких представників. Яни принесли йому свою петицію з криком об допомозі захованню життя на планеті Земля. Як відзначають оглядальники, у першиню такий документ згодно прийняти самими різними релігійними і світськими асоціаціями і рухами. Має підписи півмільйона жихарів Європи – від Португалії до Греції, від Ірландії до Літви. Головне ствердження цього листа – что все отказные за принятие глобальных решений от структур до особ повинны поважать правы человека от натуральных зачатий до натуральной смерти на життё, повинны оборонять натуральную семью, которая отрывая на фундаменте шлюбу мужчины и женщины. У петиции до Европейского парламенту есть потребование спынить финансирование на программы, которые скористовывают эмбрионы для науковых пошуков и новых вытворчестей. Зараз кардинали, біскупи, католицькі сім'ї рихтуються до європейської зустрічі в Мадриді. Будучині Європи проходять про сім'ю, де значить свято святого сімейства з Назарету 27 січня. Папа Бенедикт XVI адресує удельникам зустрічі своє привітання. È festa nella vostra famiglia, dolce sposa. Sei Maria, la ghirlanda di fiori è per te. Figlio mio, per te ho scritto la parola più bella.